Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 20 студеня.
Сперша коротко про надвор'я.
Снігопад і паривістий вітер з перемінних керунків. Температура від 2 градусів морозу до нуля.
У Білорусі.
У офісі об'єднаних громадянської партії Аргкомітет по увіковеченні пам'яті ахвяру політичних репресій обмяркує програму «Году пам'яті ахвяр сталінського терору». Початок о 17-й годині.
У книгарні Логвіна презентація книги Сергія Харевського «100 творів 20-го стагоддя». Початок о 19-й годині.
У арт-кафе «Рубін Плаза» відбудеться презентація часопису білоруської прози «Макулятура». Початок о 19-й.
У нашим вечоровим ефірі слухайте передачі «Ваші діти», «Поштова скринка 111», «Подорожжа свободи» і «Дом літератора». У «Подорожжі свободи» буде про наведування з Мізером Бартосіком містечка з назвою Ленін.
Поважаные слухачи, допоможите больш полна представіць беларускі дзень. Позвоніце нам з інформацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Альбо прышліце інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода.слімак@rfrl.org.
Так само у гэты дзень.
У 1960-м у БССР ліквідаваная Маладзечынская вобласць.
У 1992-м Беларусь установіла дыпламатычныя дачыненні з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1891-м Фабіан Ярэміч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч.
У 1892-м беларускі мовазнавец і палітычны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч.
Так само у 1892-м збіральнікі прапаганды з беларускай народнай песні Рыгор Шырма.
У 1913-м Ларыса Алексютовіч, танцорка, балетмайстр, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі.
У гэты дзень памерлі.
У 1955-м Лукаш Дзекуць-Малей, беларускі рэлігійны і грамадскі дзеяч.
У 1962-м амерыканскі паэт Робінсон Джэферс.
Год таму у загалоўках на сайце «Свабоды».
Нервовая рэакцыя МЗТС Беларусі на польскія санкцыі.
Еўрапарламент заклікае правесці ў Беларусі новыя выбары.
Мясніковіч рыхтуецца запусціць у космас «Белку-2».
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Калі Бог зрабіў вам ласку, даць вам паэта, дык слухайце, што ён кажа. Але дзеля Хрыста пакіньце яго ў спакоі да самае смерці. Не трэба прэміяў, ані цырымоніяў. Яны смяротныя для чалавека. Паэт – гэта той, хто слухае прыроду і ўласнае сэрца. Робінсон Джэферс. Пераклад Максіма Шчура.
А зараз вынікі дня чацвярга.